cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje arhimandrita Save Janjića, igumana manastira Visoki Dečani, na temu Značaj podviga i liturgije u Velikom postu, koje je održao 12. aprila 2016. godine u okviru ciklusa duhovnih tribina i predavanja koje se sa blagoslovom preosvećenog vladike Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija u galeriji Doma kulture u Gračanici u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Doma kulture Gračanica.
Dragi oci, braći i sestre, evo zaista mi je drago da sam sa vama večeras, blagoslovom našeg vladike, da podelimo neka iskustva i razmišljanja o nekim važnim temama koje se tiču našeg hrišćanskog života, a koje su posebno važne i aktuelne u ovom periodu Velikog posta, koji je od crkve određen ne samo kao priprema za proslavu Vaskrsenja Hristovog, nego kao jedan period u kome intenzivnije i neposrednije treba da razmišljamo o smislu našeg hrišćanskog života, našeg spasenja. I kao i sve što činimo u našoj crkvi, počiva na dva veoma važna temelja, a to je pre svega sveta liturgija i podvig, koji su jednako važni. Izabrao sam da govorim baš na ovu temu zbog toga što vrlo često u našem vremenu postoje neke nejasnoće šta je zapravo važno za naše spasenje. Imamo s jedne strane one koji smatraju da je liturgija najvažnija od svega i da je važno da se skupljamo na svetu liturgiju, da se pričešćujemo i samim tim kao zajednica pokazujemo svoju zajednicu sa Gospodom, jedinstvo sa Gospodom i time se spašavamo. I to jeste zaista tako. Sveta liturgija jeste kruna našeg crkvenog života. I mi funkcionišemo kao crkva, kao jedno telo Hristovo u okviru liturgije, liturgijskog života. Ne samo na službama, nego i van službi nastavlja se taj liturgijski ritam života. Međutim, vrlo često se zaboravlja jedna druga činjenica, da je veoma važno da za naše spasenje, da ono nije samo dar Boži, Bog jeste nama podario pobedu nad smrću, dao nam je mogućnost da budemo pričasnici prirode Božije u njegovoj ličnosti, dakle u Hristu samome, kome u ličnosti, u njemu, ulazimo u zajednicu sa Ocem, blagodaću Duha Svetoga. Ali opet, mi smo slobodna bića i bez našeg slobodnog pristanka i bez naše slobodne volje nemoguće je primiti taj dar. A upravo ono što zovemo podvig ili praktični hrišćanski život jeste izraz naše slobodne volje kojom prihvatamo Božju blagodat, kojom prihvatamo zajednicu sa Bogom, koji hoće da nas ispuni, hoće da uđe u naše srce i zaista da nas primi neposrednu zajednicu sa sobom, ali naravno potrebno je da mi izrazimo i svoju slobodnu volju i da tu volju izrazimo pre svega kroz podvig, a cilj podviga je iznad svega ljubav. Naravno, veoma važno je razjasniti da kada govorimo o podvigu, da to nije nikakva gimnastika, da to nije nikakva fakirska disciplina, nije nikakva joga, nije ni meditacija koja je okrenuta nekim apstraktnim ciljevima, koja je samo zasnovana na nekim metodama koje nam daju određeni mir, spokoj, koncentraciju, već pre svega je okrenuta lično ka samome Bogu. Dakle, bez usmjerenosti ka Bogu svaki trud je besmislen. Dakle, Bogu nije potrebno ni naše gladovanje, ni žeđovanje, nisu potrebne naše metanije, nije potrebna ni naša molitva. Molitva nije potrebna Bogu, potrebna je nama, jer molitva je zapravo jedan, da kažem, duhovni prostor i način života kroz koga mi ispoljavamo i doživljavamo, opitujemo zajednicu sa Bogom. Molitva je razgovor duše sa Bogom, ali i iznad toga molitva je život u prisustvu Božijem. Dakle, naravno, mi molitvu delimo na razne vidove molitve. Imamo prozbenu molitvu, imamo liturgijske molitve, imamo pesme, imamo čitanje psalama, imamo veoma važnu Isusovu molitvu, ali pre svega cilj molitve jeste upravo da živimo u stalnom prisustvu i stalnoj svesti prisustva Božijeg. Dakle, da osjećamo kao emociju, već neposredno da živimo i doživljavamo prisustvo Gospoda Boga. I to ne samo pored nas, nego u nama, jer Carstvo nebesko je u vama, Gospod kaže. I često zamišljamo nekako da je Bog negdje gore na nebesima, mi smo sada ovdje i tako mi se sad njemu obraćamo i te naše molitve se uzdižu ka njemu i tu su nekako dva neka prostora, ali zapravo Bog je u samim nama, jer mi krštenjem zapravo oblačimo se u Hrista. Krštenje je veoma jak i veoma važna tajna crkve. Mnogi od nas su primili sveto krštenje kao deca. Nisu ga primili svojom sopstvenom voljom, nego su ga primili kao izraz volje roditelja koji su nas vaspitali, a mi posle treba da svojom voljom zaživimo krštenskim zavetom. Neki od nas su primili krštenje u odraslim godinama, ali nismo bili dovoljno svesni, niti smo znali šta smo primili i što zapravo krštenje znači. Krštenje mi kao ličnosti, kao individue zapravo, umiremo u starom čovjeku i rađamo se, oblikujemo se u Hristu. I samim tim to simbolizuje pogruženje i ustajanje iz vode, a to je novo rađanje u Hristu, u obličju Hristovom. I zapravo, koliko god to nama izgledalo apstraktno u ovome životu u kome živimo, ophrvani raznim svjetskim brigama i zanimacijama, mi zaista suštinski kao hrišćani smo ušli u ovu veru i živimo u crkvi pozvani da budemo mrtvi za ovaj svet. To nije samo nešto što radimo nasi, nego to svi treba tako da osjećamo i svi tako treba da živimo. Jer zapravo jedino ukoliko umremo starom čovjeku, tom individualnom, sebičnom načinu postojanja, tek onda ćemo moći da doživimo ličnim životom. A ličnost je nešto drugo. Za razliku od individue koja je dovoljna sama sebi i koja sebe gleda kao nešto potpuno odvojeno od drugoga. Pojam ličnosti u hrišćanstvu je sasvim drugačiji. I pre svega je vezan za Hrista. I mi živimo kao ličnosti u Hristu. I to stalno doživljavamo kroz svetu liturgiju i kroz liturgijski duh, kroz evharistijski način postojanja u kome se učimo da projavljujemo sebe u novom životu, novom načinu postojanja. Naravno, naši životi su izloženi brojnim iskušenjima ovoga svijeta. Živimo ovdje na Kosovu i Metohiji u veoma neizvestnim okolnostima, a danas je neizvestnosti mnogo u svijetu. Vidimo, postoje teroristički napadi, ratovi, mržnja, sukobi među ljudima, svađe, nerazumevanja u porodicama, nerazumevanja u kolektivima. U samoj crkvi postoji mnogo problema među ljudima koji su, dakle, pozvani da nose određene crkvene dužnosti I oni vrlo često, svi mi, dakle, nismo dovoljno ni sposobni, ni u stanju, niti pokazujemo dovoljno truda da vršimo ono za što smo pozvani. Dakle, svuda oko nas vidimo mnogo nesavršenosti. A to je zbog toga što nismo još zaživeli tim novim životom u Hristu, odnosno ne trudimo se da zaživimo. Mi naravno nikada nećemo u potpunosti moći u ovome načinu postojanja, u ovom vremenu i prostoru u kome sada postojimo, da zaživimo tim načinom života, ali ipak naše je da učinimo sve koliko je god moguće da zaživimo Hristom i da nakon našeg izlaska iz ovoga života nastavimo svoje postojanje. Jer zaista za hrišćane fizička smrt nije više kraj kao što je bila pre samoga Hrista i njegovog spasonosnog stradanja i njegovog vaskrsenja. Smrt je bio kraj, svi su odlazili u mračne prostore ada, gdje nije bilo nikakve svetlosti, gdje niko nije mogao ni Boga da slavi i proslavlja. To je bilo neka vrsta nepostojanja, jer čovjek jeste stvoren za večnost, ali on nije sam po sebi večan. Duša je stvorena za večnost i po blagodati je večna, ali sama po sebi nije, jer sve što je stvoreno, sve je u krajnjem smislu može da ode u nepostojanje. I jedino onaj koji sve drži u postojanju je sam Bog. I zato mi životom u Hristu se trudimo da živimo i ispunimo taj naš kršćanski zavet, i čitav naš podvig jeste jedan napor naše volje, našega bića i tela i duša kao dva sastavna tela čovjekovog postojanja, da projavi život u Hristu. Dakle, čovjek nije samo duša koja je zatvorena u telo, kao što su učili platoničari, nije ni telo koje zapravo nema dušu, nego su to neki hemijski procesi. Duša i telo su neraskidivo povezani u jednu psihosomatsku celinu. I od samoga početka, od samoga začeća čovjekovog, čovjek posjeduje dušu, ali duša se projavljuje kroz telo uz uzrastanje čovjeka. Projavljuje svoje sposobnosti, svoje moći. Isto tako i nakon smrti duša nosi određenu sliku, idos neki, dakle, neku priliku tela koje je truli, koje odlazi u grob, ali na osnovu koje će u drugom dolasku gospodnjem telo biti vaskrsnuto i zaživjeti novim životom. Dakle, i nakon smrti ne raskida se u potpunosti veza između duše i tela. Dakle, ne postoje same duše same po sebi, kao što ne može da postoji telo samo po sebi. I zato se molimo za pokojnike, molimo se da oni nastave svoj život u novim uslovima postojanja, u nadi da svi idemo i prolazimo kroz vrata fizičke smrti, ulazeći u i nastavljajući život u Hristu. I oni liturgijski učestvuju sa nama u liturgijskom životu, zato ih i pominjamo na svetoj liturgiji, i samim sećanjem na njih i molitvama pokazujemo da nam je stalo do njih, i oni nastavljaju svoje postojanje i kroz nas na taj način. Iako potpuno uslovi kako postoji duša posle telesne smrti nisu poznati, nisu razumljivi nama, i mnogo toga ne možemo da razumemo zato što su naše mogućnosti veoma ograničene i moramo da shvatimo da ne može sve racionalno da se objasni. Dakle, podvig koji činimo i što se trudimo u hrišćanskom životu je nešto što ne prinosimo Bogu zato što je to Bogu potrebno. To nije neko zadovoljenje Boga da bi On nama na osnovu tog našeg truda nešto dao. To je zapravo izraz naše ljubavi. I zato je podvig nije samo nešto što je somatsko, telesno, ne samo što je duševno, nego i psihosomatsko. I pre svega predstavlja podvig uma, srca našega, da živi jednim prirodnim životom koji nam je Bog dao. To naravno znači da čovjek u svom palom stanju ne živi prirodnim načinom života. I zaista naš um kao veoma važan deo duše, a po svetim ocima duša se obično deli na um, reč i duh, um ne funkcioniše na prirodan način. On postaje autonoman i sebi dovoljan, funkcioniše kao razum, funkcioniše kao intelekt. I on je zapravo, razvija se i ispoljava se na takav način da mu Bog nije ni potreban. I zato imamo kod mnogih ljudi, posebno onih koji nisu upoznali Hristovu veru, koji nisu zaživjeli Hristovim životom, hrišćanskim životom, imamo potpuno odsustvo potrebe za Boga. Tako kada te isti kažu da Bog ne postoji, oni zaista istinu kažu, ne postoji za njih, ne osjećaju potrebu za njim. Zbog toga što je suština palog stanja čovjeka jeste upravo želja našega uma da sam postane Bog, da mi sami budemo bogovi, ali bez Boga. Bog nam tu nije potreban. I to je ono što je posebno oslikano u povijesti o Adamu i Evi, koja je jako simbolična i koju nikad ne možemo u potpunosti razumjeti, jer predstavlja jednu realnost koja ne može da se bukvalno tumači, ali koja nam ukazuje upravo na suštinu da je čovjek stvoren za zajednicu s Bogom i žive u jednoj zajednici sa Bogom, neposrednoj zajednici sa Bogom. Dakle, oni su funkcionisali, Adam i Eva, dakle, prvi ljudi su funkcionisali u potpunosti kao, dakle, uma čistoga kao dete. I živjeli su u neprestavnom sozercanju Boga, sagledavanju Boga, ljubavi Božijoj i poslušanju. Međutim, prevareni zmijinim savjetom, oni svoj um i sami sebe postavljaju za idola i padaju u greh. I odmah se naglo sve menja. Vidimo kako oni se posle plaše Boga, skrivaju se od njega. Oni se stide svoje golotinje, dakle postaju svjesni da su goli, da su nagi i bivaju isterani iz Adama. Naravno, to su sve jako simbolične slike koje bi mogli sada jako dugo da tumačimo i navodimo mnoge svete oce i tumači koji su to tumačili. Ali ono što je najvažnije jeste da svako u sebi može prepoznati upravo tu jednu tendenciju da živi bez Boga. I da svojim umom sve prosuđuje i da svojim umom sve rasuđuje i da sve prilagođava sebi. I to je jedno stanje koje je jedan od ključnih problema čovjekove duše i jedan od glavnih faktora koji uvodi čovjeka u život u strasti i grehu. Veoma je važno da razmotrimo malo više šta su zapravo strasti i šta je greh. Jer to su reči koje često čujemo. Međutim, današnje vreme hrišćanstvo se većinom tumači moralistički, što znači tumači se kao skup nekih pravila, eto sad Bog je dao neka pravila koje mi moramo da držimo, i eto ako budemo i držali, i ako to tako budemo radili kako treba, onda će nas Bog nagraditi, ako ne budemo, onda će nas kazniti i tako. To je jedna priča koja je prilično banalizovana. Međutim, u autentičnom učenju crkve, posebno možemo vidjeti u tradiciji svetih otaca, posebno filokalijskih otaca, možemo vidjeti da su stvari mnogo komplikovanije. Zapravo, Bog želi da se sve sjedini u njemu i sve večno da uđe u postojanje, večno postojanje, nepropadljivo postojanje u zajednicu sa Otcem u blagodati Duha Svetoga. Svojim padom čovjek je povukao tvorevinu za sobom. Povukao jedan pad, imamo svuda oko nas smrt, raspadanje, imamo tragedije, imamo ogroman besmisao jedan čitav u svetu i mnogi postavljaju pitanje kakav je to Bog svet stvorio kada je sve tako nesavršeno, kada imamo toliko ratova, imamo toliko tragedije, imamo holokaust, imamo stradanja, neviđenja, mučenja ljudi. Da li je to Bog ugodno? Zašto je Bog stvorio takav svet? Bog nije naravno stvorio takav svet. Međutim, Bog je stvorio čovjeka kao slobodno biće, nije ga stvorio kao životinje i kao biljke koje nemaju slobodu, koje nemaju sposobnost da izraze svoju slobodu. Čovjekova sloboda nije apsolutna. Dakle, čovjek ne može da odredi kada će se roditi, kada će da umre. Ali čovjek može da odredi na koji će način koristiti one energije i sposobnosti koje mu je Bog dao i kakav će biti njegov odnos prema Bogu i kakav će biti njegov odnos prema bližnjima. To je domen i to je prostor naše slobode koje mi najčešće zloupotrebljavamo. Zloupotreba naše slobode zove se greh, zapravo. To nije, dakle, spisak određenih stvari koji Bogu smetaju i sad da možemo raspravljati, pa zašto je to na spisku, možda bi nešto mogli da skinemo sa toga spiska. Odnosno da kažemo da greh zavisi od vremena u kome živimo, pa u jednom vremenu je nešto greh, u drugom nije. Zanimljivo je da čovjekova savjest je jedan veoma važan sudija i prosuditelj našega života i da čovjek veoma dobro osjeća ukoliko čuva svoju savjest i neguje svoju savjest i sluša njen glas, da osjeća šta nije dobro, šta jeste dobro. A pre svega, suština svakog greha jeste da povredimo Božju ljubav i da povredimo bližnjega. I otuda je vrlina, odnosno dve glavne zapovesti koje je Gospod dao: ljubav prema Bogu, ljubi Boga svoga svim umom, srcem, dušom svojim i bližnjega kao samoga sebe. To je suština naše vere. Dakle, sve ostale zapovesti, sve ostala pravila su zapravo razrade tog osnovnog zakona koji se manifestuje na razne načine. Može i na način da ne činimo drugome ono što ne želimo da drugi čini nama. Šta znači ljubiti Boga? Mi možemo reći jako volimo Boga i tako. Međutim, naša dela nas izobličuju. Jer kada ispitamo sebe duboko, možemo jako dobro da vidimo ne samo da ne volimo Boga, nego da nemamo dovoljno ni vere, a isto tako da ne volimo i bližnjega. To stalno poniranje u dubinju svoje ličnosti nam pokazuje kao u ogledalu gde se nalazimo. I zato je važno pokajanje. Pokajanje na grčkom jeziku se naziva metanija, metanoja. Dakle, promjena uma. Promjena uma, dakle, gde stalno se trudimo da drugačijim načinom razmišljanja gledamo na svet oko sebe, na bližnje oko sebe. Dakle, ukoliko neko živi jedin način života i onda naglo shvati da je to pogrešno i potpuno promijeni svoj stav o svemu i to potvrdi delima i potpuno drugačije počne da se ponaša, to je pokajanje. Pokajanje nije raskajanje, metamelija na grečkom, koja se pominje recimo kod Jude koji se raskajao. Šta znači? On je video da je pogrešen, da je pao u očajanje i obesio se. Isto tako nije ni osjećaj da smo nešto pogrešili, pa da jednostavno kažemo na engleskom I'm sorry i nastavimo dalje isto da radimo, a ništa zapravo ne promenimo. Prema tome, pokajanje je nešto što nije samo stvar jednog momenta, to je način života, to je jedan odnos prema svetu i zato kažemo stalno se kajemo. Nije to sad što treba pred Bogom da se kajemo, u smislu je to da će nas Bog onda više voleti koliko mi stalno sebe okrivljujemo i tako dalje. Onda bi hrišćanstvo zaista bilo jedan vrlo problematičan način života. Bog ne želi da budemo, Bog želi da budemo radosni, Bog želi da osjetimo lepotu ovoga života i da osjetimo lepotu i smisao, logosnost, smisao, dakle, celokupnog postojanja. Međutim, zbog naših strasti, zbog naših grehova, mi smo često vrlo nezadovoljni. Kada pogledamo u dubinu svoje duše, vidjet ćemo da smo nezadovoljni sobom, da smo nezadovoljni vremenom u kome živimo, da smo nezadovoljni poslom kojim radimo, da smo nezadovoljni ljudima sa kojima živimo, da u većini slučajeva živimo u nekoj vrsti nezadovoljstva. Vrlo često smo toliko ophrvani raznim problemima da ne vidimo lepotu oko sebe. Ne vidimo, na primjer, ne čujemo cvrkut ptica, vrlo malo obraćamo pažnju na lepotu prirode oko nas. Danas živimo u takvom vremenu da vrlo retko čovjek i stigne da obrati pažnju. To nekada kada je čovjek živio nekim prirodnijim načinom života, mnogo više je na to pažnju obraćao. Međutim, danas živimo u jednoj potpunoj rasejanosti. E to je ključni problem, dakle, bolesti čovjekovog uma, rasejanost. Um kada prirodno funkcioniše, po učenju svetih otaca je jednostavan, prost. Dakle, njegove misli su jednostavne i u svakom trenutku ono što radi je svesan i sabran na ono što radi. Dakle, i kad govori, i kad se moli Bogu, i kada radi sa drugima, on je u potpunosti sabran. Naravno, to nama može izgledati prilično apstraktno zbog toga što kod nas imamo drugi problem. Imamo opšti problem rasijanosti uma kao obolelost naše pale prirode. Tako da kada čitamo molitve, mi razmišljamo šta ćemo raditi posle toga. Ili recimo, na primjer, ukoliko nešto drugo radimo, razmišljamo nešto šta je bilo pre nekoliko godina ili šta ćemo da radimo sutra ili preksutra. Zapravo vrlo smo malo svjesni trenutka. Darovatno sada, i dok pričam, kod mnogih od vas se javljaju misli, sad, dobro, sad poslije moram da završim neki posao, još mi nešto sutra ostalo, hajde, neće toliko dugo da bude, verovatno se treba s nekim videti posla i tako. Zapravo, vrlo smo malo svjesni trenutka u kome, kome se nalazimo. To je problem jedan koji je vrlo ozbiljan i zapravo čitav hrišćanski podvig, najvažniji deo hrišćanskog podviga treba da bude usmeren ka iscelenju uma, odnosno srca, kako se vrlo često zove. Jer srce je centar čovjekovog bića. Mi srcem poznajemo Boga, ali isto tako i u srcu nastaju razne misli, pomisli koje se razvijaju u strasti, a strasti su neprirodni način života. Dakle, određene energije koje čovjek ima, koje postaju lažna pseudopotreba čovjekove ličnosti. Kao, na primjer, što imamo slučaj sa raznim adikcijama i zavisnostima, na primjer sa drogom, sa alkoholom, tako i određene strasti postaju navika našeg bića i jednostavno ne možemo bez njih. One postaju praktično deo naše prirode, lažni deo naše prirode. I tu se najbolje ispoljava sam smisao greha koji je povezan sa strastima, jer sam greh na grčkom jeziku znači amartija, da kaže se amartija, dakle znači promašaj cilja. Dakle, kao da sada ciljamo u jednu metu i umjesto u tu metu pogodimo u drugu. Tako da mi pokušavamo na razne načine da učinimo svoj život boljim, srećnim, da učinimo sebe boljim hrišćanima, međutim ne uspevamo. Ne uspevamo zbog mnogih razloga. A ponajčešće zbog toga što jednostavno nemamo ljubavi. Mi kažemo volimo Boga i volimo bližnje. Međutim, u većini slučajeva ipak volimo nekoga više od svega toga. A to je zapravo naše ja, odnosno lažno ja. I to je jedan od najvećih problema paloga čovjeka i pale čovjekove prirode. To pseudo ja, lažno ja, koje smo postavili u centar svoga postojanja. I svuda možemo da vidimo da sve strasti upravo dolaze od samoljublja, od ljubavi prema tom lažnom ja, filaftija na grčkom. Dakle, sve strasti od toga dolaze. Dakle, uzet ćemo hranu i kad nismo gladni, jer podsvesno, to nije možda ni došlo još sasvim do naše svesti, osjećamo na neki način da možda neće biti dovoljno hrane, da ćemo možda ugroziti naše zdravlje. Uradit ćemo ovo ili ono zbog toga što na taj način vjerujemo da ćemo ugoditi sebi i da će biti bolje naše ja. I vrlo često ne pokazujemo ljubavi prema drugima upravo zbog samoga sebe. Kažemo, na primjer, porodici da volimo našu djecu, ali da li volimo zaista decu kao decu ili volimo sebe u svojoj deci i gledamo u njima kao nekoga ko će uraditi nešto u životu, ono što možda mi nismo uradili, ili koji će živjeti onim načinom života kojim smo mu mi namenili, a ne da se razvije u jedno slobodno i celovito ljudsko biće. Oni koji su u braku ili oni koji su u bilo kojoj zajednici, a to je manje više isto, jer živimo zajedno i delimo jedni sa drugima, zapravo u drugima često tražimo ono što upravo nama treba. I otuda toliko mnogo neraspoloženja i svađa i neslaganja, jer očekujemo u braku, na primjer, čovjek očekuje od supruge da upravo bude ono što čovjeku treba, da bude onako je takva kao ličnost, i ukoliko nije takva, dolazi do svađa, dolazi do neraspoloženja, dolazi do nerazumevanja, čak i do razvoda i do propasti braka, i onda deca dolaze u jednu tešku situaciju. Imamo takve slučajeve i u manastirima, isto tako, gdje, na primjer, ljudi žive zajedno, da li monasi ili monahinje, i isto tako nisu spremni jedan drugoga da prihvate onakav kakav jeste, nego hoće da drugi budu kao što je on, i ako nisu, onda nastaje problem. I taj se problem vrlo često manifestuje ili u braku, ili u porodici, bilo koje zajednici, u vidu osuđivanja, klevetanja, što su jako veliki problemi. A podvig je upravo borbi protiv našeg palog uma koji funkcioniše na neprirodan način, upravo da pobedimo te slabosti i te strasti, a među njima su posebno osuđivanje i klevetanje. Jer zapravo čovjek osuđuje zato što sebe smatra pozvanim da može da sudi o drugome. Dakle, mi koji ne poznajemo čak ni svoju sopstvenu dušu, ni pokrete svoga srca, osjećamo se sposobni da možemo da sudimo drugima. I onda uzimamo na sebe prerogative samoga Boga i mi postajemo sudije drugima. Klevetanje je vrlo slično, dakle, širimo razne klevete, neprovjerene informacije, a sve proizilazi iz jednoga opšteg stanja uninija, depresije, nezadovoljstva, gdje zapravo svoj jezik, svoj um koristimo neodgovorno, koristimo sebično, koristimo ostrašćeno. Vrlo često nas pobedi gorčina, pobedi nas gnev. I sve to dosta utječe na to da zapravo nismo u stanju ni da volimo Boga, ni da volimo bližnje, i da živimo punoćom hrišćanskog života. I samim tim i naše spasenje dolazi u pitanje. Ne zbog toga što će nas Bog sad prezreti. Bog sve nas voli i Bog želi da se svi spasu. I Bog će na kraju sve zagrliti svojom ljubavlju. To ne smemo da sumnjamo. Bog nije stvorio pakao. Bog nije stvorio pakao, niti želi da se ljudi muče. Ali problem jeste što pakao zaista postoji. On postoji već u ovome svetu, u jednoj formi, a postojeće i u večnosti. Upravo zato što će oni koji nisu u stanju da Božju ljubav dožive kao radost, doživljavati Božju ljubav kao mučenje, kao bol, kao patnju. Jedan fenomen, na primjer, koji istovremeno može da donosi i radost, a može da donosi i tugu, jeste, na primjer, svetlost. Ko čovjek živi u svetlosti stalno, u svetloj prostoriji, kad otvori prozor, raduje se, sve lepo, svetlo. Svetlost mu prija i boje su lepe i priroda je lepa kad je sunce posebno i sve. Međutim, kad čovjek živi u mraku i živi u jednoj mračnoj sobi, kad se zatvori nekoliko dana, recimo, na primjer, i onda naglo otvori prozor, prva reakcija jeste bol. Dakle, isti fenomen, prirodni, svetlost može da bude za neke radost, može da bude za neke patnja. Tako je i sa rajem i paklom, koji su dva različita stanja, vrlo različita stanja, ali koja ne zavise od Boga, jer Bog je taj koji jeste svetlost, koji jeste ljubav, koji se daje. A naše je da otvorimo svoje srce da bismo primili tu Božiju blagodat, da bismo primili tu božansku energiju ljubavi na pravi način i da bismo mi zaživjeli njome. Tako da, vrlo često kada kažemo, pa dobro, grešimo se to, ali Bog je milosti, Bog će da prosti. Bog jeste sve milosti. I njegova ljubav ne može da se meri sa onim što mi smatramo ljudskom ljubavlju. Ali s druge strane, Bog je nas stvorio kao slobodna bića. Jer da nas nije stvorio kao slobodna bića, mi bismo bili automati, bili bismo neke vrste robota. I mi ne bismo mogli biti ličnosti i ne bismo mogli slobodno da uzvratimo na ljubav. A ljubavi nema bez slobode. Prema tome, na kraju ne bi bilo ljubavi. Bog bi stvorio nekakve automate koji bi jednostavno ulazili automatski u nekako carstvo nebesko, a to niti bi bilo carstvo nebesko, niti bi bilo istinske zajednice, ni radosti, ni ničega. Zato upravo to je pravi odgovor za ono kada postavimo pitanje kako je kod nas toliko nesavršenosti, toliko zla i svega toga. Zlo ne postoji samo po sebi. Ono se manifestuje kada čovjek izabere zlo i greh kao svoj način postojanja i kada, kada živi u tome, onda on zapravo otelotvoruje to zlo. Ono ulazi u postojanje. Iako samo po sebi ne postoji. Dobro postoji, jer Bog je taj koji je dobar. Ne postoji dobro, postoji dobri. Onaj koji je čovjekoljubivi, onaj koji je istiniti. Dakle, mi ne govorimo u hrišćanstvu o tim apstraktnim stvarima. Ne postoji dobro, istina. Šta je istina? Postoji istiniti, onaj koji jeste. Svoj lični karakter. Dakle, naš hrišćanski podvig jeste zapravo jedan stalni trud, dvig, pokret duše ka Bogu, gdje mi se borimo protiv svojih slabosti tako što ćemo pod broj jedan očistiti svoj um, jer iz uma dolaze pomisli, pomisli koje prihvatamo, polako se razvijaju u strasti i onda dolazi do činjenja grehova. Crkva je od samog evanđelja imamo o tome da apostol Pavle govori neprestano se molite. Imamo sve te oce od najranijih hrišćanskih vremena koji govore o neprestanoj molitvi, o bogomislju, na razne načine. Svetog Jovana Lestičnika, evo ove nedelje smo ga proslavili, njegova čuvena knjiga Lestica, u kojoj se dosta govori o toj disciplini koja je posebno negovana u monaškim krugovima, ali koja je s vremenom sve više zaživjela uopšte u hrišćanskim krugovima i postala je nešto što je baština celokupne hrišćanske tradicije, bez obzira da li je neko izabrao monaški put ili izabrao put da živi u porodici, to je pre svega način da upoznamo pre svega kako funkcioniše naša duša, kako funkcioniše naš um, srce i kako funkcionišu grehovi i strasti. Jer ne možemo pobediti, grehe, ne možemo pobediti gnev, ne možemo biti bolji prema drugima ukoliko prvo ne poznamo slabost svoje sopstvene prirode, a onda ukoliko ne nađemo pravi način kako da je pobedimo. I upravo tradicija pravoslavne crkve daje dragocene lekove za to. I potpuno je nemerljivo sa drugim nekim tradicijama. Postoje neke razne metode, postoje u istočnim religijama razne metode, koncentracije, meditacije, koje se danas savjetuju posebno u zapadnom svijetu, vrlo su popularne, međutim njihov najveći problem jeste što ne postoji pojam ličnoga Boga. Zapravo, u krajnjem slučaju, ili se čitav svijet pretvara u Boga, ili na neki način sami sebe pretvaramo u Boga. I što je jako opasno i ne može da donese zajednicu sa Hristom. A mi verujemo da bez Hrista nema spasenja i ne može da ništa uđe u večni život bez Hrista. Zato je veoma važno da svoj život menjamo svakoga dana, da svaki dan pravimo jedan novi početak. A upravo veliki post je to, taj period. Da čitamo molitve, da redovno idemo na bogosluženja, a pre svega da razvijamo praksu Isusove molitve, koja je veoma važna i koja je možda jedna od najvećih blaga koje naša crkva posjeduje. A to je izgovaranje reči Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, ili Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Mnogo je knjiga o tome napisano i bilo bi zaista suvišno da ja se tu govorim mnogo o tome, ali vrlo često zaboravljamo koliko je to važno. I koliko zapravo stalno ponavljanje tih reči može da nam izgleda potpuno besmisleno, kao neka mantra koja se ponavlja. Međutim, moć te molitve je izuzetna zbog toga što ona nije samo u ponavljanju i koncentraciji na tim rečima. Pa možemo govoriti nešto drugo, na primjer. Veoma sam srećan danas i da ponavljam stalno te reči, kao recimo što imamo u slučaju u nekim sistemima meditacije. Međutim, suština Isusove molitve jeste da se upravo moć sadrži u samom imenu Isusa Hrista. I drugo, što ta molitva biva u jednoj duhovnoj atmosferi pokajanja, truda, u jednom razumevanju hrišćanske antropologije, dakle, načina kako grešimo, kako se ispravljamo, kako ulazimo u jedan prirodan način postojanja. I upravo kroz tu molitvu i kroz sabranost odnosno trezvo umlje, kako ulazimo u jedan novi način života u kome sve drugačije doživljavamo, u kome primećujemo kako deluju pomisli, kako deluju strasti, u kome smo u stanju da ne dozvolimo da, ukoliko nas neko uvredi, da uzvratimo odmah istom merom i samim tim razvijemo gnev ili mržnju, već u kojoj smo stanju ne da samo volimo sebe i bližnje koji nas vole, već da volimo i neprijatelje naše. Gospod traži od nas da volimo neprijatelje naše, a upravo ljubav prema neprijateljima je potpuno apsurdna i nemoguća ukoliko ne shvatimo da smo zapravo svi kao ljudi žrtve pale čovjekove prirode, odnosno tog obolešenog uma koji sebe stavlja u centar i koji razvija to jedno stalno služenje, idoloslužanje našem pseudo ja, našem lažnom ja. I upravo tako onda u takvom stanju čovjek drugoga doživljava kao prepreku, kao opasnost, kao konkurenciju. Dakle, drugi je opasnost za mene, drugi je neko ko mene ugrožava i on mora biti eliminisan ili zaustavljen. I u tom slučaju, naravno, to vrlo često funkcioniše potpuno nesvjesno kada čovjek živi u strastima, uopšte ne primećuje tog svojih misli i naravno odmah kreće u to da drugog eliminiše. Mržnja i nasilje dolaze od straha. Dakle, čovjek koji se ne plaši nikoga osim Boga, on nema mržnju. Dakle, on ljubavlju pobeđuje ovaj svet. Gospod kaže da kad dođe, koliko ne nađe, da će nas po ljubavi jedni prema drugima poznati da li smo njegovi učenici. A ljubav pre svega znači žrtva, znači spremnost da na neki način sebe podelimo sa drugima. To je najteže. Jer upravo to naše ja je naša svetinja. To je nešto što smo mi zaključali iza nekoliko brava, što nikome ne otvaramo, što postoji samo za nas i što čuvamo, i ukoliko bilo ko nasrne na tu našu svetinju koju smo mi sakrili, automatski reagujemo vrlo agresivno i bez ikakvog obzira. Možemo biti jako surovi, a upravo iz takvih osjećanja nastaju i najveći grehovi, nastaju ubistva, nastaju ratovi. Čovjek također, Gospod kaže, ne može služiti i Bogu i mamonu, zbog toga što mamon je neki način simbol gramzljivosti gramzljivosti i želje za skupljanjem materijalnog bogatstva. Međutim, upravo ta jedna od karakterističnih osobina čovjekovog palog, ogrehovljenog stanja jeste da to neko unutrašnje, duboko nezadovoljstvo sobom u kome živimo izolovano kao individue, gdje ne delimo sebe kao ličnosti sa drugima, da to neki način rešavamo tako što ćemo skupljati oko sebe razne stvari, da ćemo se obogatiti. Želimo, na primjer, dobra kola, lepu kuću, dobar posao i sve to. Najveći problem sa tim stvarima jeste što one zaista ne mogu da čovjeku donesu zadovoljstvo ukoliko čovjek nema pravi odnos prema stvarima koje ga okružuju. I svi mi znamo jako dobro da kada nešto želimo jako mnogo i mislimo da će nas to učiniti srećnim, da vrlo brzo kada upravo tu stvar nabavimo i to uradimo, da se jave mnogo više drugih želja i tako beskrajno idu želja za željom. A duhovni put borbe, podviga, jeste zapravo da se oslobodimo od same želje. Dakle, nije to bitno samo oslobađanje od stvari, već od same želje i same potrebe i verovanja da ćemo kroz dobijanje nečega drugoga upravo uspjeti da ostvarimo zadovoljstvo i mir. To se vrlo često naziva siromaštvo. Dakle, nije, Gospod ne traži od nas da budemo siromašni. Siromaštvo samo po sebi nije siromaštvo samo po sebi nije vrlina. Ima ljudi koji su siromašni, koji su jako puni strasti, gneva, mržnje. Ima opet bogatih koji su vrlo veliki darodavci, koji znaju da na neki način koriste to što imaju, na jedan način da podele sa drugima. Dakle, ti nišći duhom su zaista, treba biti nišći duhom i na neki način ne dozvoliti da upravo rešavamo naše probleme, našeg nezadovoljstva duhovnoga time što ćemo da nabavljamo, skupljamo druge stvari. Ne samo to, nego i ambicije. Ambicija je jako opasan problem, jer čovjek, ja sada moram da završim fakultet, posle toga ću na nešto biti drugo, pa posle toga ću da master radim, pa doktorat, pa ne znam, posle ću ovo ili ono. Međutim, vrlo često vidimo da ljudi upravo sve što više postižu, sve su više nezadovoljniji. I iz nekog svog iskustva, koliko mogu vidjeti u posljednjih 20 godina od kad se susrećem s ljudima, mogu reći da sam upoznao dosta ljudi koji su mnogo toga postigli u životu, ali zapravo su jako nezadovoljni i jako su nesrećni. Upravo zato što sve više i više žele. I naravno, u onoj meri koliko nešto žele, u onoj meri su nezadovoljni odmah posle čim to steknu. I to se vrlo često manifestuje u tome što ne posvećuju pažnju svojoj porodici, ne posvećuju pažnju svojim bližnjima. I naravno, i onda se čude otkud toliko, otkud, šta to ne valja, šta je to tako loše. I onda traže opet razne surogate i onda od toga dolaze razni drugi grehovi, alkohol, razne druge materije i sredstva kojima čovjek zaboravlja svet, ili pogrešno shvatanje vere. Religija nije beg od stvarnosti, ali nažalost ima ljudi koji koriste religiju kao beg od stvarnosti, koje koriste zapravo kao opijum. U tome su komunisti zaista bili u pravu kada su govorili da je religija opijum za narod. Hrišćanstvo nije religija. Hrišćanstvo je bogootkrivena istina koju sam Gospod Hristos Spasitelj naš donao ovaj svet. Dakle, nije religija koja je kao druge religije, ljudski sistemi koji imaju zadatak da nam pomognu da preko određenih rituala i preko određenih radnji zadobijemo neki unutrašnji mir i neki spokoj i neku sigurnost pred svim neizvesnostima koje nas okružuju. Zapravo, hrišćanski pristup je u potpunosti drugačiji. Mi ne tražimo i ne vjerujemo u Boga zbog toga što znamo da će nam Bog doneti i dati i bogatstvo i zdravlje i mir i sreću. Iako podsvjesno svi to na neki način želimo, jer se svi plašimo stradanja i plašimo se smrti zbog nedovoljnosti našeg vjerovanja. Ali zapravo Gospod nas uči ne da bežimo od onoga što je teško i što je strašno, nego da nas nauči kako da se sa tim suočimo, kako da se suočimo sa onim što je teško i onim što je strašno u veri istinskoj i zajedno sa Gospodom. I onda to više nije ni teško ni strašno. I onda što više, čovjek je u stanju da Boga radi, bližnjega radi, podnese najveća stradanja i najveća lišavanja i da se na neki način potpunosti oslobodi od tog svog ja. Vreme jako brzo prolazi. Moram nešto da kažem isto tako i o svetoj liturgiji, koja je zapravo kruna svega toga. Tu bi trebalo možda i celo predavanje o tome da se kaže. Ali zapravo sve ove stvari koje sam govorio o borbi sa strastima, o podvigu, nikakvog smisla ne bi imalo ukoliko ne bi uvodilo u novi način postojanja. A taj novi način postojanja jeste da više ne postojimo kao skup individua, skup samaca, sebičnih ljudi koji žive neke svoje lične živote, već zapravo Hristom mi bivamo objedinjeni u jednu zajednicu. Kao onaj hleb i vino koje prinosimo na svetoj liturgiji, mi postajemo na svetoj liturgiji telo i krv Hristova. I zapravo liturgija najdublji smisao svojima upravo ukoliko živimo tim životom podviga, tim trudom, onda i ta liturgija u kojoj učestvujemo nije samo jedan moment ili trenutak ili 45 ili 50 ili sat vremena koliko se služi, nego postaje način života, evharistijski način postojanja, gdje mi postojimo zapravo kao jedan hleb, kao jedna čaša. Zato je Gospod uzeo hleb i vino, materije koje nije ne postoje u ovome svetu same po sebi, nego koje su sabornog karaktera, kao što je hleb sabran od mnogih zrna pšenice sa polja i umešano je sve u jedan hleb, i tako da u svakoj mrvici imamo hleb, a istovremeno jednu mrvicu. Dakle, tu ne postoje individualno prisutna ta zrnca, ona su ušla u jedan kolektivni način postojanja. Isto tako i u vinu. Dakle, ti grozdovi sa raznih vinograda sabrani zajedno daju jedno vino, gdje ne možemo da razdvojimo sada te grozdove. Tako i naš život u Svetoj liturgiji zapravo postaje život u kolektivnom, sabornom načinu postojanja u Hristu. Jer zapravo Hristos nakon vaskrsenja i vaznesenja nije otišao iz ove istorije, nije otišao tamo u neke sfere i čeka sada kada će opet da dođe. Ne, on je stalno sa nama, iako se tajna crkve manifestuje delovanjem Duha Svetoga, koji nas konstituiše kao zajednicu u crkvi. Gospod je osnovao crkvu sobom i ona je njegovo telo, ali Sveti Duh nas sabira, povezuje u crkvi i upravo svi zajedno u Hristu dobijamo jedan novi način postojanja, gdje smo istovremeno i jedan i mnogi. Tako da je to jedan drugi način postojanja u kome više nema onog sebičnog ja, u kome više nema života koji je samo zasnovan na nama i u kome zapravo već i ovdje i sada u ovome životu već počinjemo da živimo tom jednom tajnom budućega veka. A to je glavna propoved crkve, da već i ovdje i sada počnemo da živimo tom tajnom. I zato nije sveta liturgija samo da se skupimo i da sveštenik nešto tamo pročita i odsluži, da se pretvori vino i hleb u telo i krv Hristovu, kao da je reč o nekom mađioničarskom zahvatu, već svi mi zajedno da prinesemo te darove, kroz te darove koje prinosimo, prinosimo i sebe same i bližnje naše. I darovi koje prinosimo postaju telo i krv Hristova, ali time nije kraj te velike tajne. Zapravo kraj, ako uopšte kraja ima, jeste da mi sami postajemo i potvrđujemo sebe kao jedno telo i jednu čašu gospodnju. Dakle, u jednom telu, kao jedno telo, kao jednu crkvu. I zapravo zato je jako važno učestvovanje u svetom pričešću, u svetoj liturgiji. Jer niti je sveštenik taj koji služi samo, jer svi mi zajedno služimo, sveštenik samo vrši određene radnje, jer ne bi mogli svi, koliko nas ima u crkvi, da sve te radnje zajedno radimo, nastao bi potpuni haos jedan. I zato jedan ispred nas koji je izabran u kliru, dakle, on prinosi te radnje, ali mi svi učestvujemo i molitveno i duševno i duhom svojim učestvujemo u toj tajni i na kraju svi bivamo sjedinjeni zajedno u Hristu i pokazujemo jedan novi način postojanja. Jedan novi način postojanja u kome i um i srce i duša funkcionišu na drugi način. Tako da možemo zaključiti da je zapravo podvig sredstvo jedno koje nas uzvodi ka osnovnom smislu našeg postojanja, a to je liturgijski, eharistijski način postojanja koji se ne završava samo svetom liturgijom, on se nastavlja i posle. On mora da se nastavi u porodici, mora da se nastavi u parohiji, mora da se nastavi u manastiru. U manastiru su, tako su manastiri organizovani, da je u centru uvek crkva i onda većinom, barem u većini slučajeva, i onda okolo su druge prostorije i bukvalno koncentrično od samog jutra se širi život iz crkve i dalje preko drugih prostorija, pa na polja, na livade, okolo i zatim se ponovo vraća uveče opet u crkvu. Isto tako bi trebalo da bude i u parohiji. Parohija je živa zajednica, porodica. Sveštenik nije samo zanatlija i ne smije da bude zanatlija, pre svega nije zanatlija uopšte, ali ne bi smio da bude zanatlija. On je pre svega otac i onaj koji savjetuje i koji upućuje. I on treba da učini da ta parohija funkcioniše kao zajednica, kao porodica. Da recimo posle službe vidimo da li neko iz te naše parohije koga znamo, da li je neko bolestan, da li neko nije došao na službu, da li je neko u nekom problemu, da li nekom treba neka pomoć, da možemo nešto da organizujemo, da pomognemo, da li nekoga treba posjetiti, da li je neko u zatvoru, da li je nekom drugom problemu, da li je neko dete otišlo u narkomaniju, drogu, da li se neko udaljio od vere hrišćanske da ga posjetimo. Nažalost, to je upravo nešto što najčešće ne funkcioniše i upravo završava se sve tim obredom i onda se zapravo obred i cela liturgija pretvara u jednu ceremoniju, pretvara se u jednu, tako da kažem, radnju koja je potpuno izdvojena od svakodnevnog života. Hrišćanstvo ima smisla samo ukoliko se manifestuje i pokazuje u našem svakodnevnom životu. Ako nam ona nije naša vera koju nam Hristos daje, ukoliko nam ona ne pomaže da živimo bolje zajedno, da živimo bolje u porodici, imamo bolji odnos sa decom, sa suprugom, u manastiru, na poslu, vera je za nas samo sredstvo bega od stvarnosti. I zapravo mi koristimo veru i određene elemente vere samo da bi bežali od stvarnosti, ili u krajnjem slučaju ima i drugih načina kako može da to bude sredstvo da doživljavamo zajednicu kolektivno na jednom drugom nivou, na nivou plemena, na nivou naroda, na nivou političke ideologije itd., što je tek pogotovo jedna degradacija smisla hrišćanskog. A upravo Hristos nas objedinjuje oko toga da smo jedno telo, jedna duša, jedno srce. I zato ove su sve jako zanimljive teme i čini mi se koliko god da pomenem bilo koji od njih, moglo bi se o njoj svakoj govoriti jako dugo, ali opet s druge strane sve to važno i ima smisla samo u onoj meri ukoliko nakon i ovoga predavanja i svi drugi koji slušate postavite sebi određena pitanja: na koji način mogu da promijenim svoj život, kako mogu da učinim da vera bude meni na pomoć da živim bolje i sa drugima i sa samim sobom. I naravno da ne zaboravljamo podvig i trud koji ulažemo, da je to put ka našem iscelenju, ali ne samo da se iscelimo i samim tim da smo se iscelili, spasli, nego da bismo mogli potpunije i neposrednije da živimo kao evharistijska zajednica, jedni drugi da prepoznajemo kao večnu sabraću, one koji će u Carstvu Nebeskom večno se radovati i slaviti Gospoda. Ako to ne uspemo, nažalost, naš život će biti veliki neuspeh. Biće serija razočarenja i tuga. Zato koristimo vreme, potrudimo se na sve načine da naša vera i sve ono što radimo bude usmereno upravo ka tome da ostvarimo neposredniju zajednicu sa Hristom, a kroz Hrista svi zajedno kao jedna zajednica, jedna crkva Božja. Amin Bože.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita Save Janjića, igumana manastira Visoki Dečani, na temu Značaj podviga i liturgije u Velikom postu, koje je održao 12. aprila 2016. godine u okviru ciklusa duhovnih tribina i predavanja koje se sa blagoslovom preosvećenog vladike Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija u galeriji Doma kulture u Gračanici u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Doma kulture Gračanica. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.